je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 13. oktobar, vijesti dana. Osmoro povrijeđenih u intervenciji policije na sjeveru Kosova tokom demonstracija zbog akcije protiv krijumčarenja robe. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ukazom ponovo dozvoljava negiranje genocida u tom BH entitetu. Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Nikola Špirić razgovarali o deblokadi rada Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. U akciji Kontakt uhapšeno 31 osoba, među kojima i 6 policajaca. Glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo, Azra Bavčić.
Sumnjiče se da su se u proteklom periodu udružile u grupu koja je fingirala saobraćajne nezgode kako bi naplatili štetu od osiguravajućih društava, pri čemu su im u tome pomagali nekoliko pripadnika MUP-a kantona Sarajevo.
Evropska unija obećala oko milijardu eura pomoći Afganistanu i susjednim zemljama. Vrijeme sutra u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni. Predstavnici zdravstvenih vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu iznijeli su ideju o reformi primarne zdravstvene zaštite. Rade Bošnjak, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK.
Jedan od strateških ciljeva smo postavili da se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pruži 60% usluga od onih usluga koje se zatraže od primarne zdravstvene zaštite, a to znači da iz primarne ne odu prema bolnici.
Svakodnevni život predhistorijskog čovjeka na području današnje Bosne i Hercegovine tema izložbe u Zemaljskom muzeju BiH. O njenom značaju govori arheologinja Andrijana Pravidur.
To je jedan veliki dio naše povijesti koji je falio u muzeju da se predstavi kroz kulturno nasljeđe koje je iznimno, iznimno bogato, a u kulturnom smislu iznimno važno ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za Evropu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na početku idemo na Kosovo, gdje policija Kosova na više lokacija sprovodi akcije oko krijumčarenja robe, ali su se mještani Sjeverne Mitrovice, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, tome usprotivili, pa je protiv demonstranata upotrijebljen suzavac i šok bombe. Javlja se Sandra Cvetković.
Akcija policije Kosova protiv krijumčarenja robe završena je, u okviru nje je uhapšeno 8 osoba. Policija Kosova je saopštila da su akcije protiv krijumčarenja robe protekle bez ikakvih problema u regionu Peći Prištine i Južne Mitrovice, ali da je u Severnoj Mitrovici došlo do organizovanog okupljanja kriminalne grupe koja je postavila barikade na putevima te koristila dimne i ručne bombe u cilju ometanja vršenja dužnosti pripadnika carine i policije. U saopštenju za medije se ističe da je direktno bila ugrožena bezbednost zvaničnika, te da je policija Kosova bila primorana da preduzme mere, odnosno da je bila primorana da upotrebi određena sredstva za razbijanje demonstracija. U Severnoj Mitrovici su se ranije čule sirene vatrogasnih vozila i vozila hitne pomoći, a policija je upotrebila suzavac i šok bombe protiv demonstranata i tom prilikom je povređeno 8 osoba. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio direktor zdravstvenog centra u tom gradu Zlata Nelek.
Znači povrede šok bombama i suzavcem.
Na akciju policije Kosova reagovao je premijer Kosova Albin Kurti, ali i premijerka Srbije Ana Brnabić. Kurti je podvukao da je akcija policije Kosova usmerena protiv krijumčarenja robe u Prištini, Peći, Severnoj i Južnoj Mitrovici. On je u objavi na svom Facebook nalogu istakao da se ove akcije vode u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima i sudovima, te je dodao da je prethodno vođena istraga. Neće se tolerisati zločini i kriminalne grupe. Protiv njih će se voditi borba. Borit ćemo se i sprečiti šverc, napisao je Kurti. On je rekao i da je policijska akcija završena, ali je pozvao građane u Severnoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, da ne naseda na informacije koje plasiraju srpski mediji i, kako je rekao, koji štite kriminal, korupciju i šverc, te žele da dovedu do politizacije situacije. Sa druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić je pozvala međunarodnu zajednicu, NATO i KFOR da hitno reaguju i, kako je rekla, da obuzdaju premijera Kosova Albina Kurtija. Situacija je više nego dramatična i ovo je posljednji trenutak u kojem je neophodna jasna reakcija kako bi se zaustavila ludačka politika koju sprovodi Priština. Ovakvo ponašanje je prevršilo svaku meru i dovodi nas na ivicu haosa, rekla je premijerka Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, donijela je ukaz prema kojem u tom BH entitetu neće važiti izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je donio bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida i drugih zločina. U službenom glasniku Republike Srpske objavljeni su ukazi o neprimjenjivanju takozvanog Inzkovog zakona te o zabrani omalovažavanja i izrugivanja Republike Srpske. Tema Marija Augustinović.
U službenom glasniku BH entiteta Republika Srpska objavljen je ukaz kojim su proglašena dva zakona. Jedan se odnosi na zabranu omalovažavanja i izrugivanja Republici Srpskoj, a drugi na neprimjenjivanje izmjena kaznenog zakona Bosne i Hercegovine koje je krajem jula nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Inzko, a kojima je uvedena kaznena odgovornost za negiranje genocida i drugih zločina presuđenih na domaćim i međunarodnim sudovima. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović ocjenjuje da to predstavlja do sada najdirektniji udar na Dejtonski mirovni sporazum.
Očekujemo odluke ovog HR-a, očekujemo odluke Ustavnog suda, odnosno inicirat ćemo, dakle, Ustavni sud da se očiti uvijek sa time. Ne možete vi udariti na mirovni sporazum, a da ne udarite na sami mir, jel?
Najavljeno je da će u petak u Banja Luci biti održan sastanak Bakira Izetbegovića i predstavnika Bošnjaka u institucijama Republike Srpske. Na ovom sastanku bit će razmatrana mogućnost upućivanja zahtjeva Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti zakona usvojenih u Republici Srpskoj. Istovremeno, Čamil Duraković, odbornik u Skupštini opštine Srebrenica, kaže za Radio Slobodna Evropa da ukaz u Republici Srpskoj predstavlja pucanju prazno.
Jer procedura koju su pokrenuli prije svega delegati u Vijeću naroda iz kluba Bošnjaka je u stvari osporena kod Ustavnog suda Republike Srpske, odnosno Vrhovnog suda Republike Srpske, ali naravno još uvijek postoje oblici i mehanizmi pravne borbe da ospore taj zakon.
A građani Srebrenice na istoku Bosne i Hercegovine različito ocjenjuju ukaz prema kojemu Republici Srpskoj ne važe izmjene kaznenog zakona BiH kojima se kažnjava negiranje genocida, govore Mehmed Branimir i Milan.
Pa normalno da nije u redu odbijati to, mislim, to znam, Međunarodni sud to dokazao i donio, presudio, znači nije trebalo nametati, znači svaka civilizovana osoba ovo ne može negirati.
Pa moje mišljenje je da je dobro što je objavljeno to u službenom glasniku, koliko sam ja upućen. Smatram da svi oni protiv koji je već pokrenut postupak u Republici Srpskoj treba odmah da bude obustavljen.
Treba donijeti zakon da se vidi da mi bolje živimo, a mi od tog zakona možemo iz tog prepisati neke genocida i pričati o tom i od toga nema ništa.
Ekspert za ustavno pravo Nedim Ademović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa neustavnim zakon kojim se u Republici Srpskoj stavljaju van snage izmjene kaznenog zakona koje je donio Inzko. Ademović naglašava da Republika Srpska kao entitet nema bilo kakvu nadležnost da se upliče u akte visokog predstavnika donesene po aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Što znači da Lex Inzko ostaje na snazi. Tako da se uvijek primjenjuje princip da jači zakon derogira slabiji zakon, u ovom slučaju Lex Inzko derogira zakon Republike Srpske u svakoj konkretnoj situaciji.
28. jula ove godine stupile su na snagu dopune kaznenog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina. One predviđaju kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina za osobe koje javno odobre, poreknu ili pokušaju opravdati zločin genocida i zločin protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U parlamentu Bosne i Hercegovine susreli su se članovi rukovodstva Doma naroda državnog parlamenta Dragan Čović, Nikola Špirić i Bakir Izetbegović. Njih trojica razgovarali su o eventualnoj deblokadi rada ove zakonodavne institucije nakon što su predstavnici Republike Srpske odlučili bojkotovati rad institucija zbog nametanja zakona o negiranju genocida. Dragan Čović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda i predsjednik HDZ-a, rekao je da BiH nikada nije bila u većoj političkoj krizi od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Poslušajte što o tome kažu Bakir Izetbegović i Nikola Špirić.
Ja mislim da već 15 godina postupno se ide u tome pogrešnom smjeru od strane SNSD-a, jedna politika koja evo svi svjedočimo već 15 godina i koja nas nigdje dobrom ne vodi. I nadam se dakle da će doći do jednog sazrijevanja, prije svega u srpskom korpusu kod srpskih političara. Vidimo jučer poruke opozicionih stranaka u RS-u da neće pratiti neke politike koje su sve oštrije, koje su sve direktnije uperene na stabilnost i mir u Bosni i Hercegovini.
Svim otvornim pitanjima u Bosni i Hercegovini da razgovara bez posrednika. Iz Narodne skupštine Republike Srpske, iz Republike Srpske stižu zahtjevi za razgovor i naravno bila je to igra gluvih telefona, kao da to ljudi nisu ozbiljno shvatali. Ako je preovlađujući stav da treba razgovarati, ja mislim da je to dobar put.
Govorili su članovi kolegija Doma naroda parlamenta BiH Bakir Izetbegović i Nikola Špirić. Broj migranata koji su pripadnici policijske uprave Doboj predali službi za poslove sa strancima, odnosno nekom od prihvatnih centara u Bosni i Hercegovini, u prvih 9 mjeseci ove godine smanjio se u poređenju sa prošlogodišnjim podacima. U istom periodu otkriveno je više slučajeva krijumčarenja migranata. Više u priči Arnesa Grbešića.
4 slučaja krijumčarenja migranata otkrivena su na području Dobojske policijske uprave u prvih 9 mjeseci ove godine. U automobilima i kombijima zatečeno je blizu 50 migranata. Najveći broj njih ilegalno je prevozila jedna osoba iz Visokog, govori zamjenik načelnika policijske uprave Doboj Predrag Lazić.
Jedan slučaj je identiran na području opštine Brod, gdje je jedno lice iz Maglaja vršilo ilegalni prijevoz 4 migranta. U drugom slučaju na području Doboja evidentirano jedno lice iz Visokog koje je vršilo ilegalni prijevoz ukupno 24 migranta. Radilo se o kombi vozilu gdje je u tovarnom sanduku teretnog kombija vršen prijevoz tih lica. Treći slučaj evidentiran na području Dervente, kada su dva lica, od kojih jedno sa područja iz Dervente i drugo iz Broda, u dva putnička vozila vršili ilegalni prijevoz ukupno 10 migranata. I posljednji slučaj koji je evidentiran ovdje u Doboju, ponovo ovo lice koje sam spomenuo, znači iz Visokog, ponovo sa kombi vozilom je vršilo ilegalni prijevoz 14 migranata.
Načelnik sektora policije Jovica Žigić.
Imamo dva slučaja s taksisti u pitanju, znači koriste sva taksi vozila, kombi je bio takav, kakav je bio rentirano vozilo, tako kradenih nije bilo.
Istraga u ovim slučajevima vrši se pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Migranti koji nisu evidentirani na području BiH predaju se nadležnim u terenskom centru službe za poslove sa strancima, dok se ostali šalju u migrantske kampove. Protiv vozača se zbog krijumčarenja osoba podnose izvještaje državnom tužilaštvu. Ponovo zamjenik načelnika Dobojske policijske uprave Predrag Lazić.
U svim slučajevima kada su u pitanju vozila kojim se vrši prijevoz, obzirom da se to smatra kao sredstvo izvršenja krivičnog djela, tužilaštvo odnosno sud nalaže ta vozila oduzimaju i mi to tako i postupamo, znači sva ta vozila su oduzeta i deponovana su kod nas.
Lazić navodi i da su pokušaji krijumčarenja migranata na području Doboja zabilježeni i tokom 2020. jedan manje nego u prvih 9 mjeseci ove godine.
Prošle godine u vrijeme policijskog sata, kada je bilo ograničeno kretanje, odnosno zabrana kretanja, otkrivena su 4 lica sa područja Unsko-Savskog kantona, pa 2 iz Bihaća, 1 iz Cazina, 1 iz Bužima. Prevozili su svojim privatnim vozilima ukupno 14 migranata. Od ova 4 lica, jedno je povratnik u činjenju krivičnih djela i u ranijem periodu dobili smo podatak, znači da je u ranijem periodu procesuirano nadležni organ Republike Hrvatske, jer je tamo u graničnoj zoni vršilo prebacivanje migranata na teritoriju Republike Hrvatske. U drugom slučaju, jedno lice iz Banja Luke je vršilo prevoz 5 migranata u privatnom vozilu i u trećem slučaju jedno lice sa područja kantona Sarajevo, tačnije Sarajeva, je također vršilo ilegalni prevoz 5 migranata.
Od januara do septembra na području Dobojske uprave policija je pronašla blizu 260 migranata ili 140 manje nego u istom periodu lani. Među njima je bilo najviše državljana Maroka, Iraka, Afganistana i Pakistana. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Iz svijeta. Talibani su održali prve razgovore sa zvaničnicima Evropske unije u Kataru, dok su isto vrijeme iz Evropske unije najavili prošireni paket pomoći Afganistanu i susjednim zemljama u vrijednosti oko 1 milijardu eura. Maja Žuvela.
Pomoć Evropske unije dolazi kao pokušaj da se obuzda humanitarna kriza u ratom razorenom Afganistanu i u sred sve većeg međunarodnog pritiska na islamističku grupu da poštuje ljudska prava. Talibani traže međunarodno priznanje kao i pomoć kako bi izbjegli humanitarnu katastrofu nakon što su se vratili na vlast u avgustu poslije povlačenja američke vojske nakon 20 godina dugog rata. Ekonomija Afganistana je u lošem stanju dok je većina pomoći prestala da stiže. Istovremeno lideri G20 održali su virtuelni sastanak, a među učesnicima je postignut jednoglasan dogovor o potrebi ublažavanja krize u Afganistanu, gdje banke ostaju bez novca, državni službenici nisu plaćeni, a cijene hrane su naglo porasle, što dovodi milijone ljudi u opasnost od gladi. Veći dio pomoći bit će usmjeren kroz Ujedinjene nacije, ali države će i direktno da pomažu uprkos tome što je većina zemalja odbila službeno da prizna talibansku vladu. Premijer Italije Mario Draghi, zemlje koja predsjedava grupom 20, rekao je kako je veoma teško shvatiti kako se može pomoći ljudima u Afganistanu bez uključivanja Talibana, ali to ne znači da će oni biti priznati. U sklopu tog samita EU je obećala dodatnih 700 miliona eura hitne pomoći Afganistanu i susjednim zemljama kako bi spriječili ono što je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nazvala velikim humanitarnim i društveno-ekonomskim kolapsom. Obećanja za dodatnim novčanim donacijama povećala su donaciju na milijardu eura. Izvršna vlast EU ranije izdvojila 300 miliona eura za osnovne potrebe i hranu za Afganistance. Brisel se nada da bi donacija za stabilizaciju Afganistana i pomoć zemljama oko njega mogla spriječiti ponavljanje evropske migracijske krize 2015. godine, kada je u Uniju stiglo više od milion ljudi koji bježe od rata i siromaštva na Bliskom istoku. U svom saopštenju von der Leyen je naglasila potrebu da se radi brzo, te da su sredstva direktna podrška Afganistancima i da će biti usmjerena međunarodnim organizacijama koje rade na terenu, a ne kabinetu kojeg vode talibani koje Brisel ne priznaje. Ona je također rekla kako talibani moraju ispuniti 5 mjerila Unije kako bi dobili dugoročnu pomoć. Mjerila Unije uključuju poštivanje vladavine prava i ljudska prava, naročito prava žena, sprječavanje izvoza terorizma, inkluzivnu vladu i reprezentativnu prelaznu vladu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici zdravstvenih vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu iznijeli su ovih dana ideju reforme primarne zdravstvene zaštite. Cilj je da se 60% zdravstvenih usluga pacijentima pruža u okviru primarne zaštite, te da se na taj način rasterete bolnice i smanje liste čekanja na preglede. Koliko je realno da se reforma provede, istraživao je Mirsad Behram.
Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Rade Bošnjak smatra kako je za funkcioniranje zdravstvenog sistema izuzetno važno koliko je efikasna primarna zdravstvena zaštita. Šta zapravo žele u Zavodu zdravstvenog osiguranja HNK?
Mi želimo primarnu zdravstvenu zaštitu koliko je moguće podići na što je moguće višu razinu, a sebi smo naš strateški, jedan od strateških ciljeva smo postavili da se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti pruži 60% usluga od onih usluga koje se zatraže od primarne zdravstvene zaštite, a to znači da iz primarne ne odu prema bolnici.
Jedan od osnovnih zadataka porodične medicine je prevencija, naglašava primarius profesor dr. Amra Zalihić, voditeljica Centra za edukaciju kadrova Doma zdravlja Mostar.
To vam je ono, bolje spriječiti nego liječiti. Puno manje uložite u prevenciju da prevenirate neku bolest nego što ćete uložiti ako se ta bolest pojavi i onda morate pacijenta liječiti. Znači, tas na vagi je puno niži kad je prevencija u pitanju nego kad je liječenje bolesti u pitanju.
Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK Rade Bošnjak rekao je i kako je namjera osigurati olakšan pristup zdravstvenoj zaštiti pacijentima.
S druge strane, samo zdravstvenom sustavu omogućit će bolnicama lakše funkcioniranje jer će se smanjiti pritisak, lakše će biti uspostaviti te liste čekanja, sve ostalo, tako dakle da kretanjem u tom smjeru zdravstveni sustav se morao podizati prema gore u cjelini.
U Udruzi za unapređenje kvalitete življenja Futura iz Mostara već godinama ukazuju na probleme u zdravstvenom sistemu HNK, tvrdeći uz ostalo kako građani zapravo dva puta plaćaju usluge. Jednom tako što im se odbija za zdravstveno osiguranje, a te usluge ne mogu dobiti u javnim ustanovama, koje onda drugi put plaćaju kod privat. Marin Bago iz te udruge ističe kako je u HN kantonu izgrađen jedan paralelni sistem plaćanja, pa se automatski gubi kontrola trošenja novca u zdravstvu. Bago kaže kako ideja o primarnoj zdravstvenoj zaštiti izgleda lijepo kada se sluša.
Međutim,
kad analiziramo zdravstveni sustav, kad analiziramo naše zakone, provedbu tih zakona u HNŽ-u, ne bismo se ni dotakli te teme jer je situacija puno teža, puno ozbiljnija i vrlo opasna.
Bago tvrdi da po zakonu sa nivoa federacije važi princip solidarnosti, ali se on ne poštuje jer, na primjer, zdravstvene markice u HNK plaćaju i nezaposleni. Nema civilne kontrole nad sistemom, a ne poštuje se ni zakonski princip da novac prati pacijenta, bez obzira na to radi li se o javnoj ili privatnoj ustanovi.
Na godišnjoj razini se ovdje oko 100 milijuna maraka, malo i više, potroši protuzakonito. Kako ćemo sad slušati ideje o poboljšanju zdravstvenog sustava od ljudi koji to rade, koji učestvuju u stvaranju paralelnog sustava i protuzakonitog trošenja novca?
Navodi da se novac u zdravstvu troši paušalno i bez prave kontrole, te da je, na primjer, samo najveća ustanova na ovom području, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, dužna 100 milijuna maraka. Da su dugovi Sveučilišne kliničke bolnice Mostar preko 100 miliona, te da paušalno plaćanje jeste problem, izjavio je ovih dana medijima i direktor bolnice dr. Ante Kvesić.
Naš dug ovog časa prema dobavljačima je oko 70 miliona maraka. Tu ne mislim samo na dobavljače medicinskog segmenta, nego i recimo Elektroprivreda i tako. Prema državi doprinosa koju smo, mi smo to recimo u zadnjih godina dana smanjili za 7-8 miliona, preko 50 miliona maraka.
Svi se slažu da zdravstveni sistem HNK jeste opterećen brojnim problemima, a sada je dodatno opterećen pandemijom. Kao moguće rješenje za dio problema nudi se poboljšanje primarne zdravstvene zaštite. Međutim, ostaje pitanje da li je to zaista provodivo i kako će to funkcionirati u realnom životu, gdje pacijenti mjesecima čekaju na neke usluge. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Unsko-sanski kanton obiluje kestenom, a najveće površine nalaze se na području Cazina, Bužima i Velike Kladuše. Upravo zbog promocije ovog potencijala kao jednog od značajnijih prirodnih resursa Unsko-sanskog kantona i ukazivanja na njegovu nedovoljnu iskorištenost, svake jeseni u Pećigradu kod Cazina organizira se kestenijada. Azra Bajrić.
Jubilarna 20. kestenijada u Pećigradu počela je paljenjem vatri i prženjem kestena. Mirsad Muhamedegić jedan je od Pećana zaduženih za prženje nekoliko stotina kilograma kestena koje su posjetioci mogli degustirati.
Najbitnije je da kesten provehne. Od 2 do 5 dana jednostavno da se prostre, razestre i da se par puta taj kesten prevrne. I kad dođe na vruću tavu, znači najbitnije plamen da bude dobar, kao što vidite ovdje. I onda on je u nekih 5 minuta, to je prženo, i onda se stavlja u sepet gdje se stavlja 3-4 kamenčiće. To se onda trese, čujete u pozadini gdje se trese, tako da dobijemo 90% tih gulića kestena, da se ne moramo baš puno prljati, patiti. Ali to sve zavisi od kvaliteta kestena.
Ovogodišnji urod kestena je ispod prosjeka, no kvalitet ploda je izniman. Amir Beganović, predsjednik organizacionog odbora.
A ove godine kestena nema baš puno, inače kestene šume su bole već duži niz godina. Mi se pokušavamo izboriti da se skrene velika pažnja na tu bolest. I ovo sušno vrijeme ove godine je puno utjecalo i ovo što ima kestena je ukusan, ali ga nema puno, stvarno ga nema puno. Ove godine je baš urod podbacio i to za neki preko 50%.
Zbog pandemije kestenijada nije održana prošle godine, a i ovogodišnja je zbog aktuelnih epidemioloških mjera bila nešto skromnija.
Ja sam Safić Hamdija. O kestenijadi kažem sve najbolje. Svake godine dolazim kad je god kestenijada. Vrlo mi se sviđa.
Ramo Bešić od Sejdrića. Svake godine dođem tu, dobro je, malo je korona ova ugrozila, inače svake godine dobro, fino, maki stena.
Ja sam Nuhić Zukr, rodom iz Stijene, živim u Bihaću. Maksu dolazim na kestenijadu svake godine. Podsjeti me na djetinjstvo, kad smo nekad kupili, onako bile djeca, predivno je.
Prema riječima Mustafe Ružnića, premijera Unsko-sanskog kantona, kesten je svojevrsni brend Cazina i cijele krajine i zbog toga su ovakve manifestacije svakako dobrodošle.
Drago mi je da smo kao institucija stali iza ovoga projekta koji promovira ono naše prirodno bogatstvo. Međutim, mi trebamo pored ovakvih manifestacija podržati onaj drugi dio, a to je da putem Ministarstva poljoprivrede i putem Poljoprivrednog zavoda se još više angažiramo kada u pitanju zaštita tog našeg prirodnog bogatstva.
Krajem oktobra u Cazinu će biti organiziran i prvi festival kestena. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Rotirajuća kuća u Srpsu na sjeveru Bosne i Hercegovine nastala je iz ljubavi Vojna Kusića prema projektovanju. Međutim, Kusić kaže da je gradnja ovakve kuće ispunjenje želje supruge Ljubice što bi htjela vidjeti kroz prozor. Kuća smještena na plodnoj ravnici okreće se oko svoje ose s pogledom na kukuruzna polja, njive, šume i rijeku. Priča Ediba Bajrovića.
Kuća na dugme nastala je prvo u glavi Vojna Kusića, a potom je smještena na rotirajući mehanizam koji kompletan pejzaž čini dostupnim iz svakog dijela kuće. Kusić kaže da je proces pravljenja rotirajuće kuće trajao više od 6 godina.
Kad sam bio u bolnici, imao problema sa srcem, onda sam zamolio doktora, probajte mi produžiti bar još godinu dana, pošto imam projekat kuće koja se okreće u glavi, ako se ugasi ovaj kompjuter u glavi, ne znaju nastaviti dalje, jer nemam to nigdje nacrtano.
Iako se prilikom obilaska kuće trenutno s unucima divi ovom jedinstvenom projektu, Kusić priznaje da je ideja o rotirajućoj kući nastala iz potrebe da udovolji supruzi.
Kad sam gradio porodičnu kuću, dječja soba, spavaća, ovo ono, s ove strane, s one strane, poslije se taj raspored žene nije svidio i tamo, to je bilo na spratu najprije, pa onda u prizemlju, pa zahtjeva koliko hoćeš i tako da je to meni dosadlo, sad ću ja napraviti kuću koja se okreće, pa okreći kako hoćeš, pa i ulaz kuće i on ide okolo, pa ako vidiš da idu neželjeni gosti, okreni kuću na drugu stranu, valjda će se ljudi vratiti ovako vidi.
Vojin Kusić je sam projektovao i izgradio kuću, koristeći elektromotore i točkove starog vojnog vozila.
Probao sam ja konsultovati neke građevince i projektante, međutim kad mu ja ispričam šta hoću i ovo i ono, nisu ljudi navikli na tako nešto i odustao sam od toga, onda sam ja u svojoj glavi sam to skicirao, pravio sam to 6 godina, svaki dan pomalo i meni se ne žuri nigdje.
Smještena na plodnoj ravnici u blizini Srpca, kuća se okreće oko 7 metara duge ose, najbrže za 22 sekunde, a najsporije za 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
Svakodnevni život predhistorijskog čovjeka na području današnje Bosne i Hercegovine tema je nove stare stalne izložbe u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, koja će biti otvorena 20. oktobra. Više informacija ima Meliha Kešmer.
Čamac iz 6. stoljeća prije nove ere, kuća čovjeka iz željeznog doba, nakit od kamena ili kosti, pogrebni običaj predhistorijskog čovjeka. Ovo i mnogo više predstavlja izložba Bosna i Hercegovina u predhistoriji. Prvi put nakon 1992. godine posjetitelji Zemaljskog muzeja moći će vidjeti mali dio, oko 3000 predmeta, od jedne od najvećih i najstarijih predhistorijskih zbirki u ovom dijelu Europe, koja broji više od 100.000 predmeta. Ovi predmeti od početka rata u BiH čuvani su u depojima muzeja, sve dok se nisu stekli uvjeti za postavku izložbe. Andrijana Pravidur, arheologinja Zemaljskog muzeja, jedna je od kustosica izložbe.
To je jedini stalni izložbeni postav u Zemaljskom muzeju koji evo do danas nije doživio svoje ponovno postavljanje, odnosno ponovnu realizaciju. I to je jedan veliki dio naše povijesti koji je falio u muzeju da se predstavi kroz kulturno nasljeđe koje je iznimno, iznimno bogato, a u kulturnom smislu iznimno važno ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već i za Europu. I dugo je ta ideja trajala, međutim okolnosti nam nisu išle na ruku iz razloga što je bilo potrebno osigurati prostor, adekvatan prostor, pogotovo ovog istočnog krila zgrade koji nije kompletno bio obnovljen.
Iz muzeja kažu sve je dugo trajalo jer muzej nema stalno financiranje. Ima probleme u radu, a dodatno je rad na postavci bio otežan zbog pandemije koronavirusa. Prepreke su savladali i muzej sada ima 4. stalnu izložbu, govori kustosica Pravidur.
Mi smo izdvojili pojedine teme koje su karakteristične za svakodnevni život čovjeka kako bi pojasnili posjetiteljima kako je čovjek tada živio, s čime se susretao, što ga je zanimalo, kako se nosio sa raznim stvarima, kako je rješavao neke probleme. Na kraju krajeva, u kakvom ambijentu je živio, što je sve koristio u svojoj svakodnevnoj upotrebi, u čemu je kuhao, kako su izgledale te keramičke posude, kako je izgledalo to oruđe, kako je izgledalo oružje.
kroz izbor najreprezentativnijih arheoloških artefakata i suvremeni muzeološki pristup u skladu s novim naučnim spoznajama, ova izložba oslikava razvoj materijalne i duhovne kulture ljudi prethistorije s područja današnje BiH. Za Radio Slobodna Europa i Sarajeva Meliha Kešmer.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.